habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha abriilna waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis cosmaan iyo jamaal cosmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka horumarinta kalluumaysiga oo ka socday magaalada Garowe.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xukun ay riday maxkamadda gobolka Banaadir oo la xiriira dil ka dhashay faquuq dhinaca guurka ah.
marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay.
waa wax cajiib,
nebi ma gelin. gabadha kiisku ka bilaabmay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday. keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintira la yidhaahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay.
qodobadaasi waro kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilah ku riday 3 qof oo lagu helay inay hore u dileen nin lagu magacaabo axmed mukhtaar dowlo bishii sebteembar sanadkii hore. 3 qof ayaa kala ah laba rag iyo qof dumara, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehela ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha. xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ay aad u cambaareeyeen dilka iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka. ehelada marxuumka ee axmed mukhtaar saalax ee la dilay ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaasi maxkamadda ay gaartay.
aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ka fikirayo in uu ururka akhwaan muslimiinka ku daro liiska ururada argagixisada. afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha bariga dhexe, kuwaasi oo la qaba sida ay sheegtay walwalkiisa ku aadan ururka akhwaanu muslimiinka. haddii ururkan lagu daro liiska argagixisada, waxa ay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateyn ku soo rogto shaksiyaadka ama kooxaha xiriirka lala ururka akhwaanu muslimiinka. tallaabada la filayo in Mareykanku ku dhawaaqo ayaa timid 3 kadib markii madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku martigeliyey madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi oo uu ku ammaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan, isagoo sheegay in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan. qaar ka tirsan xildhibaanada Mareykanka, siyaasiyiin caalami iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey madaxweyne Sisi, taasoo la xiriirta tacadiyada xuquuqda aadanaha ee Masar ka dhacay iyo weliba aftidii dhowaan la meel mariyey ee muddada madaxtinimada kordhinaysa, taasoo madaxweyne Sisi u ogolaanaysa inuu xukunka sii hayo ilaa 2030.
kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyahooda baxsadka ah oo fariin u diraya taageerayaashiisa. muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya, islamar ahaantaasina lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan, ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abuubakar Al Baqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacooday ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. ninkan la sheegay inuu yahay Al Baqdaadi ayaa fadhiya isaga oo ay isku labadiisa lugood issaaran yihiin, islamar ahaantaasina ay dhinac yaalaan laba barkin iyo qori. waxa uu la hadlayay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquus ee waddanka Siriya. ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay Al Baqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii axaddii Iistarka ka dhacay dalka Siriya, dalka Sri Lanka, oo lagu dilay in ka badan 250 qof. waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka argudan doonto dilka iyo xabsiyeynta xubnaha kooxdaas. saraakiisha sirdoonka Mareykanka iyo kuwa difaaca ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlay muuqaalkaasi uu yahay Abuubakar Al Baqdaadi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangeliya doonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli uu maamulkiisu isku dayayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay maraykanka ka soo galaan xuduudda mexico trump ayaa qoraal uu shalay soo saaray kuba ugu baaqay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka iyo xogayaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeerar cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangeliya doonka waxaa sidoo kale uu doonayaa in muhaajiriintu ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaararka ogolaanshaha shaqada islamarkaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsiga magangeliya doonka
been wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno magaalada garoowe waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii labaad ee ku saabsanaa horumarinta kalluumeysiga soomaaliya waxaana shirka ka soo qayb galay kalluumeysato iyo hay-ado caalamiya oo daneeya gacan qabashada meheradda kalluumeysiga haarun macruuf ayaa warbixintan inoo haya
mahadsanid jamaal shirkaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ahaa sera galeyser oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay-adda fadhigeedu yahay dalkan maraykanka ee lagu magacaaba secure fisheries ee ka shaqeysa horumarinta khayraadka badda iyadoo la hadlaysay idaacadda voice of america ayaa waxay ka hadashay ujeeddada shirkaasi
The aim of the forum is to build partnerships around the theme of building a roadmap for small-scale Somali fisheries.
waxay tiri ujeeddada madashan waxay ahayd in la dhiso iskaashi qaabkii loo xoojin lahaa kalluumaysatada yaryar ee soomaaliya waxaa diiraddu noo saaran tahay ayay tiri in dadka soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumaysiga lagu xiro qaybaha ka shaqeeya dhinacyada maaraynta kalluunka dowladaha iyo kuwa waxmaalgeliya ee gaar ahaan dhinaca waxsoosaarka kalluumaysiga ujeeddaduna waxa weeye ayay tiri inaan kobcinno maamulka kalluumeysiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaha waddanka soomaaliya waxaa kaloo aan weydiiyey sera galeyser xiriirka ka dhexeeya kalluumeysiga sharci darada ah iyo burcadbadeedka waxayna ii sheegtay in dhowaan aysan arkin xiriir ka dhexeeya burcadbadeeda iyo kalluumeysiga sharci darada waxayna taasi sababteedu tahay ayay tiri howlgalka ciidamada badda ee midooda yurub iyo qaar ka mid ah maraakiibta caalamiga ah oo ka fogaaday biyaha soomaaliya iyo maraakiibta waaweyn oo qaarkood ay shaqaalaysteen ciidamo hubaysan oo iska difaaci kara weeraro uga yimaada burcadbadeeda waxaase jirtay ay yidhi toddobaadkan laba doonyood oo ay weerareen dad loo maleynaya burcadbadeed inay yihiin mar aan weydiiyo nooca maalgashiga ee hay-adaha caalamigu ay u fidin doonaan kalluumeysatada soomaaliya sera galeyser waxay sheegtay inaysan filayn in xilligan maraakiibta waaweyn lagu gargaaro kalluumeysatada waxay sheegtay inay u maleynayso inaysan weli diyaar u ahayn doonyo waaweyn sababtoo ah ayay tiri weli dalabaadka kalluunka ee gudaha soomaaliya ma ballaadhna waxaa loo baahan yahay waxa weeye ayay tiri in wadooyinka la hagaajiyo iyo in doonyaha la saaro tallaajooyinka barafka si kalluumeysatada ay u keeni karaan kalluun tayadiisu fiican tahay isla markaana shaqooyin sidaas lagu abuuro sela greyser waxaa weydiiyey oo kale waxa ay doonayso inay ka soo baxaan shirkan
is to bring together fishery stakeholders across sectors so we have representatives of government of private industry we have fishermen and we have educators bring them together in the same place
waxa ugu weyn ee ka soo baxay waxa weeye ayay tiri in laysku keenay qaybaha ku lugta leh kalluumeysiga iyo weliba wakiilada dowladaha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwaasi oo dhammaantood hal meel laysugu keenay si ay u unkaan iskaashi cusub oo muujin kara dhaqaalaha kalluumeysiga soomaaliya iyo weliba xoojinta meheraddan waxaa jiri doonta ayay tiri arday barata culunta badda oo ka kala imanaya jaamacadaha soomaaliya si ay u helaan xirfadda iyo tababarka ay u baahan yihiin dowladdana ay ugu shaqeeyaan waxaa kaloo aan doonaynaa ayay tiri iskaashi ballaaran oo dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka gaar ahaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen shuruucdii lagu maarayn lahaa kalluumeysiga kalluumeysiga sharci darada waxay tiri weli waa socdaa sida ay sheegayaan shirkadaha caalamiga ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha soomaaliya hase yeeshee waxaa la sheegay in kalluumeysiga sharci darada uu ka imanayo bariga dhexe sida waddanka iiraan waxaa kaloo la sheegay in mararka qaarkood ay jiri doonaan doonyo kalluumeysi oo ka yimaada bariga fog sida tailand iyo hindiya sera galeyser waxay taxadar ka muujisay in doonyahaasi ka imanaya bariga fog lagu tilmaamo kuwo ku jira kalluumeysi sharci darro ah sababtoo ah ayay tiri mararka qaarkood waxaa jiri karta heshiisyo aan laga warqabin
aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa haarun macruuf oo inoo soo koobayey shirka labaad ee ku saabsan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya ee garowe lagu soo gebagabeeyey hadda yuna studio si toos ah noogula sugnaa. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa V O A.
haatanna Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dila ku riday saddex qof oo lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii Axmed Mukhtar Saalax oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho arrin la xiriirta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay afar qof oo dambi lagu waayay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
20kii bishii 9aad ee sanadkii tagay ayay koox ku hubaysan Baangado ee Basiin waxay goobtiisa shaqada ku dileen kadibna ay gubeen marxuum Axmed Dowl arrin la xiriirta heebso oo guur. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday saddex ka mid ah adeesalayaasha kadib dacwad ay ku soo oogeen xafiiska xeelaalinta qaranka. Dr. Axmed Cali Daahir Khaleeh guud ee qaranka ayaa ka hor sheegay maxkamadda sababta loo dilay marxuum Axmed Dowlo.
marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib dambi ma gelin gabadha kiisku ka bilaabay la sheegayo asaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo oo beesh jirweyna ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyo.
Dr. Axmed Daahir ayaa ka codsaday maxkamadda in ciqaab adag la marsiiyo aadeysanayaasha dilka u geysta marxuum Dowlo.
In maadaama maxkamadda horteedan ka cadeynay dambigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aana ka hor keenay cadeymo iyo markhaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shariicada Islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil. maxkamaddu ma aasanta.
Abukaat Cabdiwaaxid oo difaacaya adeesanayaasha ayaa sheegay inaan indhaha laga qirsan in gabadhaada oo laga wato reerkii wataraysan kula soo xariirin inay ka dhalan karto qaro.
arrin xaq darro ah ku dhacday. maxaa xaq darro ka weyn gabadhaada in laga wato reerkii ka watan ay ku iman waayeen? maxaa ka weyn? wax ka weyn ma jirto. arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto hal la fiiriyo. qodobka ba arrin cadaalad darro oo kugu dhacday. adiga xanaaqna waa abuur kartaa.
ugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Abukaata Muuse Macalin ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda oo saddex ka mid a aadeysanayaasha xukun dila ku riday inta kalena sii daayay.
maxkamaddu markay aragtay gabagabada difaaca aadeysanayaasha ee waafaqsan 119 xeerkaabka ciqaabta waxaa maxkamadda u caddaatay kow eedaysane Xuseen Iidow Maxamed, labo Asli Maxamed Cabdulle, saddex Aways Iido Maxamed oo lagu soo eedeeyay in ay si toos ah uga qayb qaateen dhacdadaas oo u dhintay marxuum Axmed Dowlo ay mas'uul ka yihiin. sidaa darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku xukuntay kow Xuseen Iido Maxamed, labo Asli Axmed Cabdulle, saddex Aways Iido Maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434. sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay xurriyadda u soo celisay Caasha Iido Maxamed, Nasteexa Ibraahin Cabdulle, Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Deeqow Cali Siyaad. maxkamaddu waa inay xiran tahay. xukunkan la raacsanayaa ka furan.
dilka marxuum Axmed Dowlo oo sanadkii la soo dhaafay ka dhaca Muqdisho wuxuu salka ku hayay laba dhalinyaro ah oo isguursaday kadibna ay ka dhalatay heebso guur waxayna keentay in dadka qaraysan Axmed Dowlo ay dilaan kadibna ay gubeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale ehelada marxuumka Axmed Mukhtar Saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay Maxamed Mukhtar Saalax oo ay marxuumka walaalo yihiin.
xukunkaasi waxaan u aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah. maxaa dhahay dadkii dhibaatada geystay ee qarinaya dadka midda ayaa la sii daayay.
marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa, sababtu maxay tahay?
sababta aan u dhahay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnay. hal qof waaw maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinaca kamalaay ayaa hore loo qabanaynin waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof. qofkaasna waaw maqan yahay xitaa hadda soo qabanaysa iyo xitaan ka sugeyn ma jiro. tan in la sameeyo afartaas qof meesha laga badbaadiyo kadibna si dacdaan rafcaan been ah inta loo qaado dadda rafcaan bay qaateen xukunkii waa laga dhimay. qaabkaas in lagu sii daayay ayagana wax cad
maynaan gaarin weli racfaan iyo in la dhegaysto racfaanka. laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo saddex qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Mukhtar Saalax walaalka, afarna la sii daayo. xukunkaas ma waxaad leedahay
cadaal daru ah
cadaal daru ah xukunkaas mana ku qanacsani. Maxaa dhacay dad meesha ka xadeystay dagaalka inay qofkugu jireen ayaa la sii daayay. Aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin.
Dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay?
Doorka dadkii uu abaabulku barnaa waaye, qofkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga sidii dadkii markhaatida ay xadeeyeen ayaa kamid ah ururiyadii meesha ka dhacdeen ee meesha ka kheyrasay. Marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay ahayd arrintaasi sameyn.
Marka idinku go-aanka maadaama aada sheegtay inaydinaan ku qanacsanayn, racfaan miyaad ka qaadanaysaan?
Waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro. Cadaalad dare kale inay nagu dhaceysaa noo haddii racfaan iyo waxa aan soo sheegno. Meeshaan maqaayad waay maayane maxkamad ma aan.
Qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aad ku qanci kartaan?
Wallaahi kuley annaga cadaaladdu wixi diinta ay qabtaan qanacsanayn. Haddii la waayeen waxa waaye wax kaloo hadda aan ku qanci karnaa u jirin.
Idinku ma waxaa doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga?
Anaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas ilaahay waxay u qabo in dadkaas la martiyo. Marka meeshaan waxaa taagan dadkan biyo hala siiya iyo waxaas anaga wax biyo aan doonayn ma leh. Dadkan la xukumayna haddii ay gacad iron ee jirto halagu fuliyo xukunku markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad tahay.
Marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan?
Maya maya anaga xukun cadaaladda rabbi
kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar saalax oo ay walaalo ahaayeen marxuum axmed mukhtaar saalax oo bishii sebtembar sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho. Wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a haarun macruuf.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. haatanna jabuuti waxaa goor dhaweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti dood cilmiyeed ku saabsan taariikhda badda cas. Ujeedada shirkan ayaa si gaara farta loogu fiiqay oo lagu soo bandhigay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka muhaajiriinta ee sida sharci darada uga gudba xeebaha badda cas. Wariyaha v o da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay ee daryeelka dadka muhaajiriinta ee i o m iyadoo uu maalgeliyey midooda yurub. Shirkan waxaa kaloo ka qayb galay machadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baadhista jabuuti iyo machadka cilmi baadhista madaxa bannaan ee geeska afrika ee magaciisa lagu soo gaabiyo erika. Dood fara badan ayaa la isweydaarsaday intii uu socday shirku, iyadoo inta badan odhahdu ay ku qulqulaysay inaan la tixgelin bixinta lacagihii ay horey ugu ballanqaadeen deeqbixiyayaashu ee la xidhiira dibudejinta iyo shaqa abuurka dadkaas ka barakacay dagaalada macaluusha iyo abaaraha ku habsaday dhulkii ay deganaayeen. Abdeeq maxamuud cabdi oo ah xogeeyaha guud ee macadka erika ee cilmi baadhista madaxa bannaan ee geeska afrika ayaa iga waramay dood cilmiyeedkan waxa looga dan leeyahay.
Kulankan wuxuu isku keenay dad iyo rag dumar leh oo arrinkaas socdaalka iyo barakacayaasha iyo tahriibayaasha ku takhalususay oo aragtidooda halkan isku wadaarsanaya. Marka waad la socotiin oo dadka gobolka geeska afrika ka baxa oo dhulalka carabta amba qaarada yurubta tiga. Marka wadankeenu jabuuti ahaan haddaan ga hadalno, wadankeenu inkastoo ay dad yari ka baxaan, marka loo eego dadaalka dadka ka baxa geeska afrika, dadkeenu aad buu u yaryahay. Marka wax anugu heedhe maanta waxaan doonayna on bes inaan ogaano xaaladooda iyo heedhe iyo xaquuqdooda bini'aadnimo siday tahay iyo sidii arrinta loogu hortegi lahaa iyo saan arrinta doodani ay ka dhacdo ay dadkan ku takhalususay dhinacan dadka socdaalka. Ra'yigu wuxuu u badan yahay sida loola tacaalo iyo xuquuqda bini'aadnimo iyo sida loo waahijin lahaa xaaladda iyo xaaladda ay kasoo yaacaan dadka socdaalka iyo arrimahaas iyo kulamid ah waxaa laga qaban lahaa. hay'adoodaas isku dadku isku daarsadeen argan cilmi baaristo
balama fara badan way jireen Yurub ba balama qaaday dadkan waxba lagu qabanna goobaha joogeen ba shaqo abuur looga sameeyeen qaar kood wixii waxba kama fulin kan maanto iyo cilmi baaristina soo ku horun ma aha way soo bixin oo la iska dhaafiso ma
may sida ma ahin sababtoo ah Yurub to imi ka xaaladaas way ka taagantahay xaalada imi dood ba jirta waa ka mareenka la maqlay inuu ninkii qabsaday Donald Trump inuu dadkii heerde socdaalka diiday wala maqlay Yurubtana imi ka way ka socdaa Faransiiski ba ka dooday imi ka Italianiga ba ka doodan marka xaggoogaas iskuma fahansana
qeylada way isgaadhay
way iswal gaadhay marka xaqiiqani waa inaan dadkeena anagu barano waa inaan dadkeena ku kalsoonaano waa inaan fahamno wixii heerde waxa ku dhacay waa inaan fahamno xuquuqdooda binaanimo xaqiiqani waa inaan heerde uu aan muujino sa xaqa kale heerde lagu aqoonsan laha anaga inaan hadaan aqoonsano ogaano wixii dadka ku dhacay anagu waxba isku qaban karnaa
Aamina Siciid Shire oo ah ilmi baare ka tirsan jaamacadda Djibouti ayaa shirka ku soo bandhigtay tahriibka shaqadoonka ee degan Djibouti iyadoo ka dibna ay warantay waxay tiri sidan
anagu waxaan ka hadlay siiba xaal da dumarka guriyaha ka shaqeeya waxaan sheegay in ay dumarka ay inta badan ama Itoobiya ka yimaadaan boqolkiiba konton ama Soomaaliya wax yarna Djibouti laga helo marka dumarkani Djibouti maanta aad baa looga baahan yahay oo guriyaha waxa laga helaa mid ilaa labo ama saddex qof oo maaragtay aqalka guriyaha ka shaqeeya waayo dumarkii reer Djibouti ka badanka intay u badan yihiin dibadda ayay ka soo shaqeeyaan guriyaha ma joogan doonku waxa u baahan yihiin dad ka shaqeeya guriyihii ubadkii haya ee waxaan sheegayay halkay ka yimaadeen iyo waxa ay ku qasabtay dumarka wadanada jaarka ka imanaya inay de guriyaha reer Djibouti uga shaqeeyaan
Aamina cilmi baarayaal baatiin dabcan hagan fikriyada Carabta la isku weydaarsanaya dadkan waxay arkayaan kuwi shalay tahriibay oo ku halaagmay badda weena si socdaana way qulqulayaan tiradoodu way sii biireysaa kulka waa sidee ilaa qofka meesha ku dhimanayso kama joogi sida caadiga la yaqaan
waa run weeyaan in badan baad ay ku halaagmaya tahriibka laakiin waxaan u maleynayaa inuu warku hagaag dadka u wala gaarin oo qaar dad walaaya dadkan way jiraan oo lamay wanaagsan yahay tahriibku lacag uma baahni inaad qaadatid waan ku kaxaynana kadib marka dambe aad lacagtan siin doonta
magafayaasha
dad walaaya dadka soo walaayana way jiraan shaqo xumina way jirtaa oo dhalinyar farabadan badan ayaa wadanada geeska Afrika ku nool dadkaas markay de wax amala ay qabtaan ay waayaan waxa isleeyeen tani waxa badeeyado oo meesha ka tagaaba ku dhaanta kolka de wax sida wala dagaaltami kari laha waa in dee wacyi gelin badan farabadan la sameeyo
Ramadan Muse VOA Djibouti
Habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimadda gobolkaasi Ciirgaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah meelo kamid ah gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe ku soo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee Argoosiga ku saleysan ayaa la sheegay in xaaladan degdeg ahi ay socon doonto muddo saddex bilood ah. Dhinaca kale, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada Suluubta Soomaaliland ka kalena ciidama Biliiska ka tirsan ayaa la sheegay in rag dable ahi ay ku dileen gobolka Sanaag shalay. Dilka labada sarkaal ayaa la tunsan yahay in ay ka dambeysay kadib markii nin kamid ah ganacsada jaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Ciirgaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood koor. Saare Ciidlan Nuur ayaa arintaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo sheegay inay baxsadeen ragga dilka geystay.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waad mahadsantahay Sahara. Haddaan kaaga waramo shaqaaqadan, waxaa dhacday falihii ciidanka Suluubta ee jaalka Garadag iyo tiriyo ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa eelef weynigaga yimi dhexdaa nimano galeen labadoodiiba waa la dilay labadiinoo kale la socday hal askari iyo nin kaloo socdaa la socday ninka socdaa kale dhaawac ciirbaa soo gaaray askarigii kale waxba sooma gaarin nimankaas maydkoodu waxa loo soo qaaday oog degmada laydhaa halkaasaan imi ku sugannahay insha allah ilaa goor dhowna askoodan u dareer doonaa shaqaaqada hoos u dhacday intaas ahayd kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladii si dadkii loo helo iyo degmadiiba gobolka Sanaagna ma haya degmada Garada oo qoro wani maqaynta xaaladda si taagan tahay sidoo kale xaaladdu way iska dhigtay wax dhibaato ah kuma taagna
goorma la dilay nimankanta dheen saraakiisha
shalay duurkii waa la dilay shalay koodi meel haas ahayd markii ku dhacay in waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iideysto inaan taxsuud Rasuulbaan maanta annagu ku socono aaski nimankaasi laga garantay Sultan Cabdullaahi Kool oo aan isna soo haddii la brut wala ku aas doono Ciirgaabo
Sultan ka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen
saaka oo aan kasoo baxnay eedex weyn meel degmo bohol ilaa anagoo kusoo dhowba gaadhigii la dhacay taas ku garaday suldaan.
Marka shil gaadhi buu dhintay suldaanku?
Shil gaadhi buu dhintay, meydkiisa waxaan ku celinay ergaaba loo qaaday halkaas oon leenahay birish waatan.
Waan gartay. Marka gudoomiye, maxaa loo malaynayaa inay salka ku haysa sababta nimanka hubaysanay u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka?
Waxay salka ku haysaa nin ay la xiday ayaa ku dhintay jeelka. Marka ninkaa jeelka ku xiday baa xideen baa loo dilay.
Marka ninku goormaa la xiday?
Laba cusho ka hormuusan oo dhintay.
Faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiday marka hore?
Ninku marka hore elif waxaa laga soo xiday degmada Galabeeg. Marka nin jaadlaabu iska ahaayo adigu magaalada marka yar soo baraysay waa laga soo qaday ceergaaba la geeyey. Ceergaab marti la geeyey baa dhiig kar buu lahaa. Wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa. Markaa taliyaan xabsiga iyo ninkan taliya ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay marka hore soo qabteen.
Marka ninkii dhintay ma la aasay mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan?
Waa la aasay oo ceergaaba lagu aasay.
Marka labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi?
Waa sarkaalkii jeelka haystay iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada garadaga booliska.
Maxay tahay marka tallaabada xigta ee la qaadayo?
wallahi degmada dambiilayaasha la soo qabqabanayun baa loogu jeedaa in xaalad degdega markaa kulli baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba inshaallah inay iska fududaataan rasheenina.
Miyay baxsadeen markaa dabilaydii saraakiisha laysay?
way baxsadeen buuraha galeensa laakiin bagaadiisa ay isticmaalayeen baa la soo helay laba kamid ah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo sheegay in rag dilay ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland ay baxsadeen islamar ahaantaasina ka warramay xaalad degdeg ah gobolkaasi lagu soo rogay. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Cabdicaiis Maxamed Axmed.
waa hagaag haatanna waxaan inoo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luqayso fanaanada codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan. waa heesta lagu magacaabo Amore. laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagalaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna fiidnimo oo aan idiin hayno barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba doodii gaabnayd, balse marka hore wararkii caalamka.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilay ku riday saddex qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabi jiray Axmed Mukhtaar Dowlo bishii Sebteembar sanadkii hore. Saddexda qof ayaa kala ah laba rag iyo qof dumara, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan uu ka furan yahay, sida ay tabistay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehel ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedeysanayaasha. Xilliga dilkaasi dhacay ayaa waxa ay qaybaha kala gedisan bulshada Soomaaliyeed ay aada u cambaareen dilka iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka. Eelada marxuumka ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaas.
Aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka fikirayo in ururka Akhwaanu Muslimiin uu ku daro liiska ururada argagixisada. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha bariga dhexe, kuwaasi oo la qaba walwalka ku aadan ururka Akhwaanu Muslimiin. Haddii haddaba ururkan lagu daro liiska kooxa argagixisada, ayaa waxay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateyn ku soo rogto shaqsiyaadka ama kooxaha xiriirka la leh ururkaasi.
Kooxda Daacish ayaa isniintii shalay soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyahooda baxsadka ah oo farin u diriya taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya, islamar ahaantaasina lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan, ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abubakar Albaqdaadi wuxuu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeeda isku magacowday ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. Ninkan la sheegay inuu yahay Albaqdaadi ayaa fadhiya isaga oo ay isdul saaran yihiin labadiisa lugood, islamar ahaantaasina ay dhinac yaalaan laba barkin iyo qori. Waxa uu la hadlay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquuz ee waddanka Siriya. Ninka ka muuqda muuqaalka ee la tunsan yahay inuu yahay Albaqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii Axaddi Iisterka ka dhacay dalka Sri Lanka, halka uu lagu dilay in ka badan 250 qof.
Waa tahay haatanna Nairobi. Dibadbax looga soo horjeedo musuqmaasuqa la sheegay inuu ka jiro dalka Kenya ayaa maanta ka dhacay magaalada Nairobi, kaasoo ay dhigeen dadka waddankaasi degan ama u dhashay. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Dibadbaxan ay maanta magaalada Nairobi ka dhigayeen ururada shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa u dooda cadaaladda ee dalkani Kenya ayay kaga soo horjeedeen musuqmaasuq ba'an oo ay sheegeen inuu ka jiro dalkani Kenya, iyagoo sidoo kale dibadbaxaasi kaga cabanayay dilal iyo tacadiyo kala duwan oo uu booliisku kula kaco dhallinyarada iyo sidoo kale hanjabaado ka dhanaa xuquuqul insaanka. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa markii dambe isugu yimid beerta xorriyadda ee magaalada Nairobi, waxaana la arkayay ciidamada booliiska oo sunta dadka ka ilimisiisa ku tuuraya dadka si ay u kala ceyriyaan. Dibadbaxayaasha ayaa madaxda iyo hay-adaha dowladda ku eedeynaya musuqmaasuq loo geysanayo hantida dowladda iyo sidoo kale canshuurta dadka Kenyaanka ah laga qaado. Mutiora Kariara waxa uu ka mid yahay dadkii dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada Nairobi ka qayb qaadanayay.
Ufisadi lazima tupiganena.
Waa inaan la dagaalannaa musuqmaasuqa haddii aynu nahay dadka Kenyaanka ah. Ma jiro qof dibadda nooga imaanaya oo naga caawinaya xaqeena. Musuqmaasuqu wuxuu daboolay horumar badan oo aynu heli lahayn, marka waa inaan la dagaalannaa musuqmaasuqa. Waxaynu horey u aragnay kiisas badan oo la xiriira musuqmaasuqa, laakiin weli ma aynu arag qof loo soo xiray musuqmaasuq oo la xukumay. Ciidamada booliiska ayaa la arkayay iyagoo xirxiraya dadkii ka qayb qaadanayay dibadbaxan maanta ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana dadkaasi ka mid ahaa haweeneydan oo ku qeylinaysay waxaa la ii xirayaa inaan ka qayb qaadanayo dibadbax looga soo horjeedo musuqmaasuqa, iyadoo dadka ku guubaabinaysay inay kacaan oo ay musuqmaasuqu la dagaalamaan. Florence Kinyua waxa ay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha bulshada dalkani Kenya, waxayna ka mid ahay dadkii soo qabanqaabiyey dibadbaxan musuqmaasuqa looga soo horjeeday ee ka dhacay magaalada Nairobi. Dhibaatada ugu badan ee aynu wajahayno haddaan nahay dadka keyaanka ah waa masuqmaasuq isbitaalada kama helno adeegyo caafimaad oo wanaagsan ma helno badeeco wanaagsan sababtuna waa masuqmaasuq waxbarasho wanaagsan ma haysano sababtuna waa masuqmaasuq xitaa booliska haddana garaacaya waxay ku nool yihiin xaalad adag sababtuna waa masuqmaasuq ayay tiri Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu amray labada wasaaradood ee arrimaha dibadda iyo taamniga gudaha inay soo saaraan sharciyo lagaga hortagayo dadka dalka Mareykanka ku yimaada viisayaasha ee aan iyagu ku noqonin xilligii loogu talagalay. Haddaba faahfaahinta sharcigan dadka uu saameynayo iyo ciqaabta ay dadkaasi la kulmi karayaan haddii xilligii loogu talagalay ku noqon waayaan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Arrintan madaxweynuhu horta broad power buu leeyahay, awood weyn buu ku leeyahay shuruucda immigration-ka, gaar ahaan fiisaha iyo ma ahan wax kongreska ay sadkareeyaan, laakiin waa awoodaha madaxweynuhu ku leeyahay, waa administrative law. Marka wuxuu soo saaray in dad badan oo Mareykanka joogo dhaafay waqtigii fiisaha loogu talagalay inay dalkan ku joogaan oo iska sii joogay, joogidooda iska sii watay oo la leeyahay ilaa tiradooda 9 million weeye, iyo waxaa la soo saaray waxyaabo shuruud lagu xiraayo dalalka dadkaasi ay ka yimaadaan iyo dadka intaba oo sharci saas u leeyahay si loo xakameeyo dadka fiisaha iskaga jooga oo dalkan aan dhowrin fiisaha waqtigiisii inta uu kaeka oo aan dib uga noqon dalkan.
Waan gartay, marka ciqaab gaara miyaa la xusay?
Ciqaab dabcan dalalka wuxuu isagu leeyahay in conditions lagu xiro waxa la yidhaahdo admission of bonds oo la leeyahay lacag qofka marka hore lagu xiro marka visa la soo siyaasa kasoo qaad Soomaaliya kale qofka soo baxaya, in la yidhaaho example baan kasoo qaadaynaa ma ahan hadda mayse dejin $5,000 waa inuu dhigaa oo dowladda Mareykanka ku haysaa, markuu noqdana lacagtaas waa loo celinaya. Marka in bonds lagu xiro dabinno in lagu xiro dadku sida ay uga noqdaan dalkan, dabcan taas baa un xoojin doonta heshiiskan ah in qofka laga xanabo inuu sii jooga dalkan.
Waan gartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ama homeland security-ga ayuu amray in muddo 3 bilood ay ku keenaan go-aamadii dadka wax lagaga qaban laha. Maxay noqon karaan tallaabooyinka ay wasaaradahaas qaadayaan?
wallaahi dee madaxweynaha inay raacaan oo ah yani qofka u dambeeyo hadda ay riboodka u geeyaan waa inay shuruuc waa inay la yimaadaan nidaam ay ku xakameynayaan dadkan. Laakiin xoogaa waxaad moodaa buuq inuu ka jiro in si gaara madaxweynaha lagu eedeeyo inuu ujeedo dad gaara iyo dowlada gaara oo dowladahan seedu wadka u badan. Obrizambi hadda waxaa example loo soo qaatay dalkan Chad la yidhaaho, 104 qof oo fiisa la siiyey, 20% ay ka noqdeen 80%. Marka 104 marka 80 la fiiriyo waxaa la yaabaa tira 100 qof ka badan ka yar inay dalkan wali joogto. Laakiin dalka Ingiriiska oo kale inay kasoo gashaa dhici kadha sanadkii 500,000 oo qof inay dalkan fiisa la soo siiyo, laakiin ay ka joogta hadda marka Chad iyo asaga loo eegay 23,000 oo qof baa ku hara dalkan oo fiisii waqtigiisii aan xaq dhowrin. Marka waxaad moodaa in shuruucdan ay ujeedo ama ay ka cadday siyaasadda ah in dalalkan Afrikaanka ah oo ama dhaqaaladu iska yaryahay ama easy in lagu nushigood gareeyo ay tahay bondkaas aqbalaan in madaxweynuhu u taarget gareynayo oo la mid ah madaxweynaha oo mar walba cunshuriyad lagu haystay inuu dalal gaara iyo dad gaara inuu taarget gareeyo. Taasaad moodaa inay culays iyo buuq badan keeni doonto. Laakiin wasaaraduhu waa inay raacaan xalna la yimaadaan, xalkaas oo ay ka mid tahay inay shuruuc iyo lacag ku xiraan qofkii fiisa ay soo sirayaan dalkan.
Waan gartay. Waxaa la yidhahdaa dadka sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka waa ilaa 11 million, 11 million. Haddii kuna ay 9 la sheegay, ma lagu tiriyey tirada, mise waa mise way ka baxsan yihiin 11 million ee leedhi Mareykanka sharci darrada ku joogaan?
Wallaahi haddee 9 million nan visa immigrants baa la yiro oo dadka tuuristiga ku yimaada, waxaan u malaynayaa dadkan kale inaysan ku jirinin oo ah immigrationka caadiga dadka ku yimaada, nan immigrant visa baa la yiri. Marka waa dadka ama dalxiiska ku yimaada ama ku yimaada ardaynimada ama shaqo, yani sida hindi oo kale dad badan oo shaqooyin halkan u yimaada jira oo shaqooyin ka qabta. Marka dadkaasu 9 million dabcan waa dadkaasi ka imaanayaan, arday badan baa China ka timaada, arday badan baa third worldka ka timaada. Marka dadkaasu marka ay fiisadoodu dhaco, waxaa laga rabaa inay noqdaan masan noqdaan inta badan. Marka waa culays badan oo dadka, yani la dagaalanka immigrationka inuu yareeyo oo Trump siyaasadiisa ay ku dhisan tahay mudda inay tanna ay kusii darayso culayskii dadka immigrantska.
Waan gartay. Dalal baa la sheegay Soomaaliya ka mid tahay oo Eritrea iyo Djibouti iyo ay ku jiraan oo ka mid a dadka aan noqonin markii visa la soo siiyo, arrintaas bal haddaad noo sharaxid.
Dalalkaas haddee waa dalalka Djibouti, Soomaaliya, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia. Dabcan dalalkaas haddee hal sifay wadaagaana waa dalal un iska hadda fakhri ah oo aan dadkoodu inta badan ay ka yaacayaan inay bannaanka galaan si ay u helaan opportunity iyo nolol. Marka dadkaas dadka ka yimaada dabcan fiisa la soo siiyaa waa iska yaryahay, oo dabcan umalaynaya dad badan oo Soomaali oo haddii fiisa ama Eritrea la siiyaa inuu jiro. Laakiin haddayba dhacdaba ama 10 qof ahaato ama 20 qof ahaato, way inta badan 80% inaysan noqon bay u badan yihiin. Dadkanuna dabcan dadka haddee midab ahaan iyo culays ahaanna waxaa dhici kada in dadka noocaas qaaradaas inta badan ka yimaadaba in culaysku la rabo in lagu sii badiyo si loo ilaaliyo siyaasadda isiriga ah ee dalkan uu leeyahay. Inaan inkastoo aan la cadeyn karin, haddana saas aan laga dhex arki karaa, waxaan riis ku tacalluqa.
Waan gartay. Haddii ba ay dhacdo in labadan wasaaradood aan imika sheegnay, arrimaha dibadda iyo homeland security amaba arrimaha gudaha amniga gudaha, ay soo saaraan sharciyadan, tallaabooyinkaasi intee la-eg ayay ama waxu tari karayaan ama ka dhimi karaan, haddaan dhahno ka dhimi karaan dalxiiska lagu yimaado dalka Mareykanka?
Wallaahi horta dalkan dalxiiska dadka ku yimaada inta badan, horta dalalkan Yurub bay ka yimaadaan iyo dalalkan hadda ama Asia u badan, mana filayo in saameyn waa yeelan ka dhaa inkastaba ha noqoto. Laakiin dadka rasmiga ah ama Canada oo kale ama hadda Mexico ama Yurubtaas kale inaysan wax badan saameynayn baad moodaa. Marka dabcan waa imaanaysaa saameyn xagga un layso iyo, laakiin Djibouti yaa ka imaan jiray, Soomaaliya dalxiis halkaan u imaan jiray, waa su-aal furan Eritrea. Marka filim ay culays dhaqaale hadday leedahay in siyaasadana ay xoojin lahaayeen, hadda culays dhaqaale Mareykanku inta badan dhaqaalaha uu fiiriyaa, marka umalayn maya culays dhaqaale oo weyni ku keenaysa dalalka hadda ay taarget garaynayaan rabaan conditionska inay ku xiraan ee mashruucda.
Dhegeystayaal, intaas waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo soo jeediyey in sharci cusub laga soo saaro dadka Mareykanka ku yimaada fiisaha, hase yeeshee aan ku noqonin xilligii loogu talagalay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaysanayn ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasiyaa dhegaystayaal ku soo dhawaada. Markan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inla socodsiinaya.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo kamid a ay dhaqaalo jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha usoo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaasi oo aanay bixin karin, iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaan Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
Runtii Yasiin, aad baa u mahadsan tahay adigiyo wadaanada idaacadda V O A Atlantic Afrika Soomaaliga. Dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuullada qaar waa adkaysid, qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luuqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yacni jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqado kale sii barto. Waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. Marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. Waxaa kaloo dhibaatada kaloo jirta, waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. Dowladdu way isku dayday dhowaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. Maamulo badan baa dalka ka jira manaahijtooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. Marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashadii oon midaysnayn, manaahijtii dalka lagu dhigayay oon la kontaroolin, oo macnaha la tifaftirin, oo yaa keenay, xagee laga keenay, aysan jirin. Taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto ururo diimeed iyo wax lamida, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
Marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali.
Waa mahadsan tahay Yasiin adiyo bada fiyogeeda. Intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. Uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aada u dambaysa, ma oran karo. Way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno, waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. Haba jirto in luuqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaala kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. Ardada dibadda aadaysa oo kale laftirkooda markay tagaan luuqadadu hoy wax kuma bartaan, luuqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu. Marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha, laakiin dadka dibadda aada oo dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaala fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkoodii wax ku baranayaan. Berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xag waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. Laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda waddankii uu markaa wax ku baranayay ka jirta. Arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen, oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan, haddana wixii in durbidiiba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddooyin halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan iyagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii?
Haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manaahij la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aada u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanku wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaabaan sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijta. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeennimo, waxayna dib u dhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
ee sayid cali hooyada soomaali waxa lagu barata haatana kenya wax ku barata miyadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida wanaagsan wuxuu soo bartay oo jaamacada rasmi ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raad kalahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo ee salaam
arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raad kalahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof oo qofna imtixaanka uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya soo taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa taasaan u daynaynaa marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya soomaaliya ay dadku wax ku bartaan anoo runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo waddanka jaamacada dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo soomaaliya hore wax ugu bartay ay dad ka mid a ay jaamacadaha sida muqdisho oo kale dib ay kusoo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata hal meel ah loo wada tuuro lama oran karo taasi markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatadii wax kusoo barteen kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyaashara ay kasoo baxaan jaamacadaha ku biiraan waxaa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda kordho oo aysan tahriib iyo waxyaala ma garanaysaa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ee ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku horumarin lahaayeen
ugu dambeyntii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaanay shaqooyinkii ku haboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidataa xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiinow halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga ah tan kaleeto oo muhiimka iyadan in laga hadlo waxaa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walbo iskuul furto ama jaamacad furto uu keenayo isagoo uu meeshu doono kala imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada u ololeeya haddii kolle la isku dayna waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono
ugu dambeyntii sayid cali muxuu yahay halku
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadii shaqo waa in loo abuuro fursado kala duwan kii caafimaad soo bartay inuu caafimaad ka shaqeyn karo kii soo bartay dhismahana uu ka shaqeyn karo dhismo marka taas waxay sahlaysaa in dadkii dhulka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtii uga baxay lacagtii uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa laakiinse xalku wuxuu noqon karaa midayntii manhajka soomaaliya
aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen salaam maxamed sheekh cabdullaahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba saxaafadaha ka barta dalka kenya doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali kanugu saayo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markana war goordhown soo gaaray waxa uu sheegayaa in dab uu ka kacay suuqa weyn ee bakaraha ee magaalada muqdisho hadda khadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulla cabdiqaadir haddaad na maqlayso bal sidee wax u jiraan
jamaal waa mahadsan tahay dab ayaa ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha dabku wuxuu ka kacay meelo aada u mashquul badan marka loo eego ganacsiga guud ee suuqa bakaaraho aada u mashquul ah gaar ahaan halka loo yaqaan cabdulrashiideeyaha dabku wuxuu qabsaday goobo ganacsi dhismo weyn oo gudaha suuqa ku yaalay kadibna waxaa bilowday gurmadka iyo dadka ka imaanaya ganacsatada milkilayaasha iyo maamulka gobolka oo gaadiidka dabdamis boolisku halkaas ay gaareen ciidamada amniga sidoo kale halkaas ku sugnaa oo gacan ka geysanay in la xaqiijiyo ammaanka goobta iyo in goobaha ganacsi albaabadoodu furmeen iyo kuwa gubanaya iyo guud ahaan xaaladda si loo badbaasho dadka ka badbaada ama ganacsiga ka badbaada dadka intiisa kale. Ilaa hadda gurmadka ayaa ka socda, hay-adaha gurmadka gaar ahaan debdemisyada ayaana door weyn ka qaadanaya sidii dabka gudaha loo baqtiijin lahaa. Marka dib ayaa ka kacay maqnimadii kadib magaalada Muqdisho oo ilaa hadda qaybo ka mid a gurmadkiisu ay socdaan.
Marka la fiiriyo, ma ahan markii ugu horreysa dab suuqaas uu ka kaco, dabkii ugu dambeeyey dhowr bilood ka hor ayuu ahaa. Baaxadda markaas ku barbar dhigto, inkastoo xilli hore itay aan filayo dabka kacay kii hore iyo kan, intee buu gaarsiisan yahay baaxadda dabka hadda kacay?
Saddexdii bilood ee ugu dambeysa waxaad moodaa in suuqa bakaaraha gubashadiisu ay soo noqnoqotay, dabkana uu noqonayo kii saddexaad oo bilo gudaheed ah. Suuquna waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga Soomaaliya. Baaxadda qiimaha dabka goobaha gubtay sida ay tahay waa waqti hore marka loo eego gurmad ayaa socda. Halka dabku ka kacana waa qeybta cabdoshideeyaha loo yaqaan oo elektroniga iyo alaabaha la xiriira halkaa lagu gado. Sidoo kale dhismayaal ganacsi oo waaweyn ayaa ku
yaala. Ma la garanayaa sababta dabka kicisay, Cabdiqaadir? Dabka sababta kicisay ma la yaqaanaa?
Ma cadda ilaa hadda ciidamada amniga maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Hoodaag waa qarin la sameeyana weli waa waqti hore oo laysma weydiin karayo waqtiga dabka kacayo sababta keenta. Sida ii sheegeen saraakiisha amniga iyo maamulka dalka gacanta ku hayo waxay ii sheegeen in gurmad ay ku jiraan, xaaladu markay danta kadibna ay ka hadli karaan dabkan iyo sababta kaada in hay-adaha dowladda baaritaan ay ku sameynayo. Jamaal, waana waqti hore marka loo eego dabka hadda kacay sida xaaladdu ay tahay.
Sidaad ka dhawaajisayba, marar hore ayaa dab noocan oo kale uu suuqa ka kacay. Maxaa marka dadka aada la hadashay saraakiisha ay kuu sheegayaan sababta ka dambeysa soo noqnoqoshada lehee dabkani suuqa uga kaco suuq bakara?
Saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolka dadka xogogaal ku aha ganacsiga dabka inta badan waxyaabaha keenay inuu ka waxaa kamid a ayagu inkastoo aysan cilmi baaris la sameeyey wax sax aysan kula wadaagaynin dabka oo suuqa gudihiisa ganacsi ay ka jiraan maqaaxiyo ku yaalaan oo dabka aada loo isticmaalo. Sidoo kale korontada magaalada qayb ayay ka noqon karaysaa oo marka qaar markaad weydiiso koronto ayaa ka kacday sababta dabka ay kuu sheegayaan. Laakiin arrinta kale oo muhiimka waxay tahay in gurmadka magaalada marka loo eego debdemiseed iyana culays weyn uu ka jiro oo marka dabku kaa kadib gaadiidka debdemisku inay soo gaaraan yara ay mararka qaar adkaato. Sababaha ugu waaweyn oo qayb kaga tahan waxaa kamid a isku socodka magaalada marka loo eego wadooyinka iyo mashquulkooda gaadiidka iyo shaqmada goobuhu wadayaasha gaadiidka iyo isticmaala dadkuna aysan fahamka gaadiidka debdemiska marka wadada ay timaado laga yaabo inaysan fursad fiican siinin. Kooxaha gurmadkuna waxay kuu sheegayaan in culaysyadaas ay jiraan marka loo eegana debdemiska hadda magaalada xaruntiisa ugu weyn waxay ku taalaa degmada Boondheere marka magaalada geeskeeda kale gubatan waxaa laga yaabaa inay waqti qaadanayso. Inkastoo maamulka gobolku ii sheegeen in hadda ay ballaarinayaan oo xarumo kale ay ka sameeyeen ama debdemisyo ay geeyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir, laakiin haddana dabku markuu kaco inta badan khasaaro xoog la dhasho waxaa adkaata in si dhaqsa jawaabta loo helo.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir. Waqtiga ayaa inahayo waxyaabaha kusoo kordha dabkaasi bakaaraha ka kacay. dhegeystayaal, waxaad kaga bogan doontaan websitekeenna iyo sidoo kale barta facebook inuu ku leenahay haduu ila irado iyo idaacadeenna dambeyntuba idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tani kulanta dambe nabadgelyo.